«День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програми «День офф» і з вами Юлія Сівець.
«День офф».
На гэтай сямідзёнцы, на жаль, не стала беларускага паэта, перакладчыка Сержа Мінскевіча. І ў гэтай праграме я бы хацела узгадаць ягоны творчасць і параіць кнігі, напісаныя Сержа Мінскевічам. Серж Мінскевіч быў адзін з арганізатараў і ўдзельнікаў літаратурна-мастацкага руху «Бумбамліт». Для бацькоў беларускіх дзяцей Серж Мінскевіч – гэта аўтар такой выдатнай кнігі, як «Вялікі прыгоды какоса маракоса». Кніга, як мне падаецца, да канца не ацэненая беларускім грамадствам. Кніга, якую дзеці згодны перачытваць па некалькі разоў. «Вялікі прыгоды какоса маракоса», прыгодніцкая вершаваная казка пра прыгоды какоса. Ён сустракаецца на сваім шляху з рознымі жывёламі марскімі, рыбамі. Казка напісаная ў вершах. Хтосьці спрабуе какоса з'есці, хтосьці з ім гуляецца. Кніга напісаная з гумарам. Дзецям вельмі падабаецца. Вершаваная казка выйшла ў 2006 годзе «Прыгоды какоса маракоса», а вось у 2015 годзе уже выйшла кніга «Вялікія прыгоды какоса маракоса». Там, акрамя вершаванай казкі, таксама ёсць дзіцячая энцыклапедыя «Даведнік па марской фауне», дзе можна прачытаць і пра дельфінаў, пра рыбу-пілу, пра самых-самых розных прадстаўнікоў марской фауны. І дзецям вельмі падабаецца і разглядаць як саму энцыклапедыю, чытаць пра марскую фауну, так і чытаць гэтыя прыгоды какоса маракоса. Гэтая кніга нашмат лепей, чым вершы Маршака, якія дагэтуль любяць раіць настаўнікі ў школах, ці, напрыклад, Барто вершы. Кніга насамрэч цікавейшая для дзяцей. На ёй жа выгатавалася не адно пакаленне беларускамоўных дзетак. Спадзяюся, калісьці будзе час, калі кніга будзе ў школьнай праграме, калі з'явіцца мультфільм ці нават серыял па гэтай кнізе, таму што яна сапраўды вартая, сапраўды цікавая дзецям. Для прыклада зачытаю некалькі радкоў. Калі какос маракос сустракаецца з зубастай акулай, яна спрабуе яго з'есці, а какос маракос прамаўляе ёй у нос: «Я не кока, я какос, я табе не чупа-чупс, аб мяне абломіш зубс, хоць я поўны малака, ды не зробіш і глытка». Акула яго адштурхнула, белым брухам яна мільганула і ў мора глыбей нырцанула. Какос маракош парчэй плыве сваім шляхам далей.
День оф.
Серж Мінскевіч, першы, хто пераклаў цалкам паэму «Дзяды» Адама Міцкевіча на беларускую мову. Нагадаю, што «Дзяды» твор атрымаў назву ад дня, калі ўзгадваюць памерлых, ад абраду, прысвечанага памерлым, які так і называецца «Дзяды». Гэты твор Адам Міцкевіч пісаў амаль усё сваё жыццё. «Дзяды» складаюцца з чатырох частак, якія размешчаны не па парадку. Твор пачынаецца з другой часткі, потым ідзе чацвёртая, потым трэцяя. На конт таго, дзе мусіць знаходзіцца першая частка, дагэтуль філолагі не прыйшлі да нейкае агульнага меркавання. І хочацца ўзгадаць мне гэта другую, трэцюю частку. Гэта ў другой частцы распавядаецца пра сам абрад «Дзяды», падчас якога з'яўляюцца душы памерлых, якія просяць дапамогу ў жывых, якія просяць, каб жывыя дапамаглі ім пераадолець стан паміж жыццём і смерцю і накіраваць іх душы альбо ў рай, альбо ў пекла. Трэцяя частка, самая даўгая, і ў ёй распавядаецца пра справу філарэтаў і філаматаў, пра арышт удзельнікаў філарэтаў і філаматаў і пазнейшую ссылку удзельнікаў гэтага аб'яднання. Кніга, напэўна, будзе цікавая цяпер беларусам, паколькі Адам Міцкевіч апісвае краіну як здань, якая чакае альбо адраджэння, альбо канчатковай смерці. Акрамя таго, Дзіды — гэта яшчэ вострая палітычная сатыра. Сатыра на тагачасны лад Расійскай імперыі, на тагачасную чыноўнікаў, якія спрабуюць выслужыцца перед Москвой. Таким чином поэма набывае актуальнасць у сучаснай Беларусі, і поэму можна пачытаць у беларускамоўным перакладзе Сержа Мінцкевіча. Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.